keyifli yer adatlık radyosu. Yerdiriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 2. fevrali heptenin seyşenbe günü. Havarlar gündelikmede Praga'daki stüdyodan men Gözel Alparyarın. Şuunki programımızda. Birleşen Ştatlarda saylov prosesinin öz ayratinlikleri var. Aktama taraf yol aylovli vekati ören çılşırımlı uğurlardan geçer.
Amerika'da Prezident Barack Obama'nın orun tutarını Aktam'da yerleştirecek saylovlar 8. noyabrda geçer. Yöne saylov kampanyasına olin eyyem başlandı.
Oğanistan'ın durnuksuz demirgazak regionunda neşe önümçülüğü ozal kısımdan iki seçimesi artıptır.
Mutasif ona kışlı haşkoşlar ulayt Saripol, İmsol, Nazar ve Salik uzaşta duvar over abdoyşan işanlıydı.
Türkmenistan'da kararsızlık yıllarında ilkinci elek Türkmen dilinin sözlükleri çav edildi. Şol bıraktı da yurtta hususi kitap dükkanları yok.
Kitap fallarının yokluğunun başta ve biraz Türkmenistan'ı sonku da vurdu. İlhalar, zeherler asgap edildi.
Şuun biz bu ve beylikli temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamadan odol teyadeliklerle tanış olun. Huanistan'ın payitahtının merkezinde parlament binasının ve polisiye darasının olayında güçlü partlamada ağzından 10 adam vefat oldu. Huanistan'ın İçerişler Ministri'nin orun basarı Ayub Salangi, hayvanat bağının olayında hem bolan bu partlamada ağzından 20 adamın yaralananlığını haber verdi. Partlamanın bolan yerinde tiz kömek kulakları yaralananlara kömege yetişti. Bu partlama son kaylarda kavulda olan ve onlar çadamın vefat olmağına hem yaralanmağına getiren novattaki hücumdur. Ortiyetli adam hukuklarını koruyucular Çeçenistan'ın lideri Ramzan Kadirov'un yerleştiren videosuna hükümetin cevap vermeğini talep ediyorlar. Videoda sniper merganın iki tanımal aktivisti nişana alyanlığı görkezilýär. Kadirov'un Instagram sahipasında yerleştirilen videoda tüpünün Orsiýanyň öňkü premier-ministri opozisyon Parnas partiýasynyň ýolbaşçysy Mihail Kasyanova şeýle de opozisyon aktivist Vladimir Karamurza çenelenligi görkezilýär. Videonyň aşagyndaky ýazgyda Kasyanov Strasburga Orsiýan opozisiýasy üçin pul almagy bardy, muňa Öň düşünmedikler indi düşünür diýýär. Kasyanov bu video hakyky hop hökmünde seredýänligini we ýagdaýy derňemegi sorap polisiýa ýüz tutjakdygyny 1 fevralda aýtdy. Moskwada adam hukuklary boýunça toporun ýolbaşçysy Lev Ponomarýow häkimetleriň ýagdaýa talaba laýyk çemeleşmeldigini aýtdy. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov videony görmänligini jurnalistlere aýtdy, emma ýagdaýy öwrenmegi wada berdi. Geçen aýda Kadyrow opozisiýa wekillerini döňükler hem halk düşmanlary diýip köp Çölüğün önünde yazgırıptayım. İran'ın baş lideri Ayetullah Ali Khamenei'nin halkara meseleler boyunca baş kengeşçisi Orsiýanyň ýokary dereceli resmiýetleri bilen duşmak we siýasy konferensiýa gatnaşmak üçin Moskwaga bardy. İran mediasyna görä Ali Akbar vilayaty 4 günlük saparynyň dowamında global meseleleri, regional hyzmatdaşlygy we howpsuzlyk meselelerini maslahat eder. Ol Orsiýanyň strategik barlyklar institutynyň çaklygy boyunça sapar edýänligini aýtdy. Vilayaty saparynyň öňü serisinde deden çykyşynda İran'ı we Orsiýanyň dünýäniň we regionyň täsirli ýurtlary diwatlandyrdy we olaryň paraýatçylygy ornaşdyrmak hem halkara aragatnaşyklary ösdürmek üçin zerur şertleri döretmekde ören konstruktiw rol oýnap biljekdigini bellädi. Vilayaty Moskwa 2015-nji ýylyň ýanwar aýynda prezident Hasan Rohaniň ýörüýte wekili hökmünde hem sapar edipdi. Siriýanyň paýtagty Damaskyň eteginde şaýlaryň mukaddes gonumçylygynda bolan 3 partlamada adamdan 71 adam wepat boldy. Partlama Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän uruşyň soňuna çykmak boýunça Jenewada kynçylyk bilen başlanan gepleşiklere gabat geldi. 31 ýanwarda gonumçylygyň yerleşýän ýerinde Saida Zeynep Petrawynda bolan partlamada 100-den gowrak adam yaralandy. Siriýada adam hukuklaryna gözegçilik edýän Düwe Britaniýada yerleşýän gurama wepat bolan 71 adamdan 42-siniň Siriýanyň hökümeti laýal söwüşçüler bolanlygyny aýtdy. Ýewropa bileleşiginiň daşary siýasat öňçüsi ýolbaşçysy Federico Mogherini hüzünçüleriň 250 mingden gowrak adamyň ölümine sebäp bolan uruşy soňlama uğrundaky siýasy prosesi başlamak boýunça finansçylara ziýan ýetirmek maksadyny öz öňünde goýýanlygyny aýtdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry hususan da gepleşikleriň öň ýanyny diýen çykyşynda Siriýadaky harby konfliktin harby çykalygy ýokdur gepleşikler bolmasa Siriýanyň iň soňky şäheri ýumurlaýança
In the end, there is no military solution to the conflict.
Damaskyň golaýynda bolan soňky partlamanyň jogapkärçiligini Islam döwleti topary öz üstüne aldy. 8 Qırğız rayonu şolsandı bir çağa geçen dinç günlerinde Moskvanın Demirgazık gündə orında bolan dokma karxanasında bolan yangında vefat boldı. Qırğızstanın Daşırı İşler Ministrliginin 1 fevralda aytmagyna görä 30 yanvarda bolan yangında şeýle de milleti Qırğız 2 Orset rayonu we 2 Özbekistanly vefat bolupdyr. Qırğızstanın Daşırı İşler Ministri Erlan Abdıldayev pidalaryň garandaşlarynyň Moskwa ýahyt etmegine ýardym beriş çäreleriniň gözükçüligi diýer. Agşam saat 9:00 başlanan yangyn 3000 kvadrat metr yere yayradı ve 5 saatte söndürüldü. Yangının sebepleri anık değil. Bu karxana Kırgız işçileri Alim Tokuzakov tarafından kreyine alınıp işlenirlerdi. Hormatly radio dinleyicileri, siz täzelikleri dinlediniz.